От, якщо уявити собі таку високотехнологічну фабрику. Вона виробляє надзвичайно хрихкий матеріал і для нормальної роботи потребує абсолютно бездоганного температурного контролю.
І щось іде не так, я підозрюю.
Саме так. Припустимо, що труби системи охолодження раптом виходять з ладу. Але замість того, щоб просто зупинитися, вони починають працювати у зворотньому напрямку.
Ого!
Так, заганяючи гарячу рідину просто в робочі цехи. І ця фабрика повільно, день за днем, припиняє функціонувати. І найгірше те, що ззовні, ну, на перший погляд, усе виглядає абсолютно нормально.
Жодного диму.
Точно. Жодного диму, жодних сирен. Це не сценарій якогось фільму катастрофи. Це буквально те, що відбувається при одному з найпоширеніших, але найменш обговорюваних станів у сфері чоловічого здоров'я.
Ага.
І сьогодні наш розбір присвячений єдиному інструменту, який дозволяє лікарям зазирнути всередину і побачити цю приховану аварію в режимі реального часу. Ми занурюємося в тему ультразвукового дослідження органів калитки з доплерографією.
І це занурення, знаєте, воно давно на часі, бо навколо багатьох медичних процедур існує такий собі бар'єр. Але коли мова заходить про чоловічу репродуктивну систему, цей бар'єр часто перетворюється на бетонну стіну.
Стіну із сорому, мабуть?
Так, із сорому, тривоги, якихось абсолютно диких міфів. Наше сьогоднішнє завдання – зруйнувати цю стіну за допомогою розуміння. Ми спираємося на сучасні протоколи та роз'яснення профільних клінік, які, ну, спеціалізуються на урології, андрології та репродуктології.
Тобто джерела дуже надійні.
Абсолютно. І мета в нас дуже практична – розібратися, що саме шукає лікар, як працює ця технологія і, головне, навчитися відрізняти стани, які вимагають просто планового спостереження, від тих, коли кожна хвилина має вирішальне значення.
Це дуже важливо.
Але маємо відразу проговорити фундаментальне правило. Весь наш аналіз має виключно освітній характер.
Звісно.
Ми пояснюємо механізми та логіку обстежень. Але це, ну, це ніколи не замінює повноцінної консультації лікаря. Жодних самодіагнозів чи якихось універсальних призначень ми тут не робимо.
Абсолютно підтримую. Освіта – це, знаєте, зброя проти страху, а не інструкція для самолікування. Отже, давайте розкладемо це по поличках. З чого взагалі починається це дослідження?
Ну, якщо відкинути складні медичні терміни, то процедура складається з двох великих блоків. Спочатку йде звичайне ультразвукове дослідження.
Тобто базова двовимірна картинка.
Так, базова картинка.
Я б запропонував таку аналогію. Стандартне УЗД – це як базовий огляд фундаменту та стін будинку. Лікар використовує датчик високої частоти, і, до речі, тут важливо наголосити жодного іонізуючого випромінювання.
Це дуже важливий момент, так.
Це ж не рентген і не КТ. Це просто звукові хвилі, які відбуваються від тканин. Тобто лікар дивиться на загальну архітектуру, чи правильний об'єм яєчок, чи є симетрія, у якому стані придатки та оболонки.
Угу.
Він шукає, чи немає якихось зайвих структур, наприклад, скупчення лідини, яке називають гідроцеле, або кіст, так зване сперматоцеле.
Ваша аналогія з фундаментом і стінами, вона дуже точна. Лікар дійсно починає з оцінки базових несучих конструкцій. Але чому використовується саме датчик високої частоти?
Тому що органи близько до поверхні.
На рівні міліметрів.
Ого.
Тканина має свою специфічну структуру, і те, як вона відбиває звук, це називається ехогенність, воно дає величезний обсяг інформації.
Тобто здорова тканина виглядає якось по-особливому?
Так, на екрані вона виглядає як рівномірне однорідне зерно. Будь-яке відхилення, будь-яка, знаєте, плямочка – це вже сигнал для лікаря.
Але чекайте, у мене тут виникає абсолютно логічне запитання. Якщо мова йде про архітектуру, про розміри, симетрію чи якісь утворення, хіба досвідчений уролог не може просто, ну, відчути все це руками під час звичайного огляду?
Розумію, до чого ви хилите.
Ну, навіщо взагалі потрібен апарат і вся ця процедура, якщо органи розташовані зовні? Це ж не печінка чи нирки, які сховані глибоко під ребрами.
Це дуже поширена думка, і саме через неї багато пацієнтів недооцінюють важливість апаратної діагностики. Так, руки досвідченого лікаря – це чудовий інструмент.
Але?
Але пальпація суб'єктивна. Розумієте, руками неможливо точно до мілілітра виміряти об'єм органу. а при питаннях фертильності кожен кубічний сантиметр має значення.
Ага, тобто точність має бути математичною?
Абсолютно. Плюс руками неможливо намацати мікрокальцинати. Це такі крихітні ділянки звапнення всередині тканини. Руками неможливо відрізнити, чи це щільне утворення є просто невинною кістою з рідиною, чи, ну, чимось значно серйознішим, що потребує негайного втручання.
Розумію.
УЗД перетворює суб'єктивне «здається все нормально» на абсолютно об'єктивну геометрію.
Тобто це перевірка, чи немає мікротріщин у стінах, які просто заштукатурені ззовні і яких не видно.
Дуже влучно.
Гаразд. Архітектуру ми перевірили. Але ми ж обговорюємо не просто УЗД, а УЗД з доплерографією. І ось тут я знову маю виступити в ролі скептика.
Давайте.
Чи дійсно цей дуплер такий необхідний кожного разу? Знаєте, у світі сучасних медичних послуг часто здається, що до базової процедури просто додають модні опції, щоб зробити її дорожчою.
Маркетинг такий собі, так?
Саме так. Якщо повернутися до нашого будинку, якщо звичайне УЗД – це стіни та труби, то доплер – це перевірка тиску води в цих трубах. Чи завжди нам треба знати цей тиск, якщо труби візуально цілі?
Що тут найцікавіше, так це те, як доплер фундаментально змінює суть дослідження. Це абсолютно не додаткова преміум-опція. Це, я б сказала, серцевина всієї діагностики.
Серйозно?
Так. Він перетворює статичну картинку, таку собі фотографію, на живе відео кровообігу. І щоб зрозуміти, чому це настільки критично, ми маємо трохи згадати анатомію.
Угу. Уважно слухаю.
Кровообіг там ділиться на два маршрути. Перший – це артерії, які приносять насичену киснем кров. Друге – це вени, зокрема лозоподібне сплетіння, які цю кров відводять. І функція цих вен полягає не лише в транспортуванні.
Ага. Ми повертаємося до тієї самої фабрики з початку нашої розмови. Мова про температуру, так?
В точку. Ця венозна система працює як гігантський радіатор. Температура в калитці має бути на кілька градусів нижчою за температуру тіла. Інакше процес утворення сперматозоїдів просто, ну, він просто зупиняється.
Тобто фабрика стає.
Так. І ось тут ми підходимо до такого явища, як варикоцеле. Це стан, коли клапани у венах виходять з ладу. Відбувається венозний рефлюкс.
Венозний рефлюкс? Тобто замість того, щоб підніматися вгору до серця, кров під дією гравітації просто падає назад.
Точно. Кров падає назад і застоюється. Відбуваються дві речі. По-перше, розширюються самі вени, а по-друге, ця застояна кров віддає тепло.
Локальна температура підвищується?
Так. Тканини буквально страждають від хронічного перегріву та нестачі свіжного кисню. Без доплера лікар бачить просто дещо розширену вену.
І це ні про що не каже.
Ну, це мало про що каже. В плані функції, але коли вмикається доплер, екран забарвлюється у кольори, зазвичай червоний і синій, які показують напрямок руху.
Тобто видно, куди тече кров.
Саме так. І лікар на власні очі бачить цей зворотний патологічний потік. Він бачить ту саму гарячу рідину, яка заливає цехи фабрики.
Фантастика. Тобто ми бачимо причину проблеми, а не лише наслідок.
І ось тут починається... Найцікавіше? Існує такий глибоко вкорінений стереотип – до лікаря йдуть тільки тоді, коли щось болить.
О, так. Немає болю – немає хвороби.
Але коли ми розбираємо механіку того ж варикоцеле, стає зрозуміло, що воно може роками руйнувати фертильність взагалі без жодного відчутного болю.
Абсолютно безсимптомно, так. І саме тому ці обстеження часто призначають як планові чекапи. Наприклад, пара не може завагітніти, вони приходять до репродуктолога, і чоловіка відправляють на УЗД з доплером, хоча його фізично взагалі нічого не турбує.
Це дуже правильний фокус. У питаннях фертильності більшість проблем дійсно протікають мовчки. Чоловік почувається чудово, але результати спермограми чомусь показують, ну, катастрофічне зниження показників.
І тоді доплер допомагає знайти відповідь.
Так, тоді доплер – це спокійний, рутинний інструмент пошуку. Це така планова робота. Але ж є інший бік медалі. Є стани, які є абсолютними медичними червоними прапорцями.
Це ті випадки, коли чекати вільного віконця в клініці категорично заборонено.
Саме так.
Давайте розберемо ці червоні прапорці. Бо це ті знання, які буквально мають бути в арсеналі кожного чоловіка чи батька-хлопчика.
Згідно з джерелами, серед симптомів, які вимагають негайної реакції, виділяють раптовий, дуже сильний біль, різкий набряк, нудоту або блювання.
Так.
І зміну положення яєчка, наприклад, коли воно раптом підтягнулося незвично високо.
Усі ці симптоми вказують на одну надзвичайно небезпечну підозру – перекруть яєчка.
Що це таке? Фізично.
Орган буквально перекручується навколо власного сім'яного канатика, в якому якраз і проходять судини. Це, як знаєте, сильно перекрутити шланг з водою.
Тобто вода перестає текти?
Так. Кровопостачання миттєво і повністю припиняється.
Стійте. А чому виникає нудота? Це якось, здається, нелогічним. Де калитка, а де шлунок?
О, це чудове запитання. Справа в тому, що яєчка формуються ще під час внутрішньоутробного розвитку високу в черевній порожнині.
А, і лише потім опускаються вниз.
Точно. Але їхні нервові зв'язки залишаються спільними з органами черевної порожнини. Тому коли виникає гостра ішемія, тобто таке гостре кисневе голодування через перекрут, нервова система реагує системним шоком.
І мозок це сприймає неправильно.
Так, мозок часто інтерпретує це як сильний біль у животі та нудоту. І тут діє дуже жорстке правило ургентної хірургії. Час – це збережена тканина.
Тобто, якщо щось просто ниє чи тягне тижнями, ми спокійно записуємося на планове УЗД. Але якщо хтось прокинувся серед ночі від дикого болю і його нудить, ніяких «може до ранку пройде»?
Ні в якому разі. Це швидка допомога.
І я так розумію, саме тут доплер стає справжнім рятівником.
Абсолютно. При гострому перекруті кожна година затримки зменшує шансів рятувати орган. Коли такого пацієнта привозять, лікар миттєво прикладає датчик, вмикає доплер і шукає артеріальний кровотік.
І якщо його немає?
Якщо екран мовчить. Якщо рух крові відсутній, це 100% показання до екстреної операції.
Щоб просто розкрутити судини назад.
Так, щоб відновити живлення. Доплер тут знімає всі сумніви, він економить дорогоцінні хвилини.
Знаєте, коли ми обговорюємо такі гострі стани, хірургію, ішемію, рівень тривожності автоматично зростає.
Це природно. Тож уявімо, що людині призначили це обстеження планово чи напівпланово. У пацієнта закономірно виникає страх перед самою процедурою. Як це буде відбуватися? Що треба робити? І ось тут ми маємо розвіяти кілька величезних міфів про підготовку.
О, міфів там вистачає.
Я спеціально цікавився цим питанням і, чесно кажучи, був дуже здивований. Тобто взагалі не треба випивати літри води, як перед УЗД нирок чи сечового міхура.
Ні, жодної води пити не потрібно.
Але ж всі звикли, що на УЗД треба йти з повним сечовим міхуром. Ця плутанина виникає через те, що для огляду простати або сечового міхура лікарям дійсно потрібен повний міхур, як таке собі акустичне вікно, щоб ультразвук міг пройти глибше в таз. Але ж тут ми досліджуємо поверхневі органи.
Тобто воно просто не потрібно?
Абсолютно. Наповненість сечового міхура не має жодного значення.
А як щодо якихось обмежень у дієті чи, наприклад, утримання від еякуляції? Люди часто плутаються зі здачею спермограми, де є досить суворі правила.
Немає жодних обмежень. Не треба голодувати, не треба дотримуватися дієти, не потрібна жодна абстиненція.
Тобто просто приходиш і все?
Вимоги зводяться до банальної гігієни та вибору зручного одягу. Саме дослідження максимально делікатне триває зазвичай від 15 до 25 хвилин.
Як це виглядає на практиці?
Пацієнт просто лежить на кушетці, лікар наносить спеціальний гель, щоб датчик ковзав по шкірі. Гель, до речі, може бути прохолодним, про це завжди попереджають, щоб уникнути рефлекторного скорочення м'язів.
Звучить так, ніби це найпростіше обстеження у світі. Лежиш і чекаєш. Але я читав, що при використанні доплера лікар може попросити пацієнта робити доволі дивні речі.
Наприклад?
Наприклад, сильно напружити живіт або взагалі встати з кушетки під час огляду. Збоку це виглядає трохи незвично. Що це взагалі таке проба з напруженням?
А, ви про це. Це те, що в медицині називається пробою Вальсальви.
Звучить як якийсь танець.
Трохи є. Але згадайте нашу розмову про зламані клапани у венах при варікоцеле. Якщо пацієнт просто розслаблено лежить, тиск у венах мінімальний. І рефлюкс, тобто цей зворотний кровотік, він може бути просто непомітним.
Ага.
В цей момент тиск у черевній порожнині різко зростає.
І ця сила тисне на кров, змушуючи її шукати слабке місце.
Точно. І якщо клапани не тримають, доплер моментально фіксує потужний зворотний потік крові донизу.
А навіщо тоді вставати?
Огляд у положенні стоячи робиться з тією ж метою. Ми просто додаємо фактор гравітації. Це ще раз доводить, що доплерографія – це динамічний процес. Лікар моделує різні фізичні стани, щоб перевірити, як система працює під навантаженням.
Отже, ніякої фізичної підготовки, але є певні дії під час самого процесу. Але, наскільки я зрозумів, існує інша підготовка, яку пацієнти дуже часто ігнорують. Я маю на увазі інформаційну.
О, так. Це мій улюблений біль.
Чому так важливо принести з собою всі старі медичні паперці?
Якщо ми поєднаємо це ширшою картиною, то зрозуміємо, що УЗД – це лише один елемент пазла. Для лікаря-діагноста історія хвороби, старі знімки, виписки після попередніх операцій чи травм – це критично важливий контекст.
Без якого складно зробити висновки?
Без цього контексту ідеальна супердеталізована картинка на сучасному моніторі втрачає половину своєї цінності.
Можете навести приклад?
Ну от уявіть, лікар бачить невелику рубцеву тканину. Якщо пацієнт приніс попередні УЗД 5-річної давнини, де ця рубцева тканина вже була точно такою ж після старого запалення, лікар розуміє, що це просто старий шрам. Нічого робити не треба.
А якщо старих даних немає, то цей шрам може виглядати як щось нове і небезпечне.
Саме так. І це вимагає додаткових, можливо, абсолютно зайвих обстежень і нервів.
Гаразд. Процедура завершена. Гель витерли. І ось тут настає той самий момент істини. Пацієнт отримує на руки роздруківку з висновком.
І папірець, а там, ну, просто набір якихось медичних заклинань, які гугляться як щось жахливе. Кальцинати, невелике гідроцеле, кіста придатка, неоднорідність ехоструктури.
Звучить страшно для непідготовленої людини.
Отже, що все це означає? Як читати ці результати і не впадати в паніку прямо в коридорі клініки?
Найголовніше правило, яке треба запам'ятати, висновок УЗД – це не остаточний діагноз.
А що ж це тоді?
Це просто описовий документ. Медичні терміни дійсно звучать лякаюче, але дуже часто вони описують варіанти норми або наслідки старих, давно неактивних процесів.
Наприклад?
Наприклад, той самий кальцинат. Це звучить як щось кам'яне і страшне, але часто це просто мікроскопічний слід від дуже давнього, можливо, навіть непомітного запалення.
Тобто організм сам з цим впорався. Так, організм колись влокалізував проблему і покрив її кальцієм, як таким собі захисним панциром. Це не потребує лікування. Або невелике гідроцеле – це часто мінімальна кількість фізіологічної рідини між оболонками, яка потрібна просто для нормального ковзання органу.
Тобто це як знайти подряпину на бампері машини. Звучить неприємно, але на швидкість не впливає.
Дуже гарне порівняння.
І якщо ми вже згадали машини, у мене є ще одна аналогія. УЗД – це як зазирнути під капот автомобіля. Ти дивишся, чи всі деталі на місці, чи немає витоку масла, чи не перебиті дроти. Ти можеш побачити, що двигун виглядає абсолютно новим.
Але?
Але УЗД ніколи не покаже, як ця машина їде. Для цього потрібен тест-драйв. І у випадку чоловічого здоров'я цей тест-драйв – це спермограма.
Мію, спермограма за функцію. Ви не можете просто зробити ультразвук і на основі того, що там все красиво, зробити висновок про фертильність.
Тобто потрібні обидва дослідження.
Так, ці два обстеження працюють у парі. Наприклад, бувають випадки, коли спермограма показує відсутність сперматозоїдів. Цей стан називається азоспермією.
Це, мабуть, шок для пацієнта.
Величезний шок. Але далі підключається УЗД.
І що воно може показати? Що фабрика взагалі не працює чи просто дороги перекриті?
Саме так. УЗД з доплером може показати, що об'єм яєчок абсолютно нормальний, кровообіг прекрасний, але є ознаки обструкції, тобто непрохідності на рівні придатків.
Тобто фабрика виробляє товар, але ворота замкнені.
Так, і це хірургічно вирішувана проблема. Але буває і навпаки. УЗД показує, що об'єм тканин критично малий.
Тобто виробництва немає.
І тоді лікарі не витрачають час на пошук блокувань. Вони одразу йдуть іншим шляхом – гормональна терапія або застосування сучасних мікрохірургічних технологій. У протоколах згадуються такі речі, як майкро-ТСЕ.
Що це таке?
Це така ювелирна операція, під час якої під потужним мікроскопом лікарі шукають окремі поодинокі канальці всередині тканини, де ще зберігся процес виробництва, щоб отримати матеріал для штучного запліднення.
Неймовірно.
І навіть перед такою процедурою УЗД дає лікарям своєрідну карту місцевості. Воно структурує шлях і знімає невизначеність.
Або ж, як часто буває, УЗД показує, що структурно все абсолютно ідеально. І це теж величезний крок, бо лікарі можуть впевнено відкинути хірургічні патології і сфокусуватися на ендокринології, гормонах, чи банально на зміні способу життя пацієнта. Це, напевно, зберігає місяці, а то й роки дорогоцінного часу.
В цьому і полягає сила якісної апаратної діагностики. Вона прибирає здогадки. Доплер перетворює припущення на точні дані.
Що ж, час підбивати підсумки нашого сьогоднішнього занурення. Що ми маємо в сухому залишку?
Давайте резюмувати.
УЗД органів калитки з доплерографією – це не якийсь страшний чи болісний процес. Це 15-25 хвилин спокійного обстеження ззовні, без жодного випромінювання і без жодних дивних підготовок типу голодування чи утримання від еякуляції.
Підтверджую.
Ми зрозуміли різницю між двовимірною картинкою архітектури та живим відео кровотоку, яке дає доплер. Ми розібрали механіку варикоцели і чому зворотній потік крові буквально нагріває і руйнує нормальну роботу органів.
Угу.
І, мабуть, найголовніше, ми чітко розмежували ситуації. Коли можна спокійно планувати візит, а коли раптовий, різкий біль і нудота є сигналами сирени, які вимагають негайного звернення до швидкої, через ризик перекруту.
Розуміння цих процесів, знання цих червоних прапорців і усвідомлення того, як працює твоє тіло – це найкраща протиотрута від медичної тривожності. Ми ж часто боїмося не самої хвороби, а того, чого не розуміємо.
Згоден на всі 100%. І на завершення нашого розбору, знаєте, ми почали з того, що сфера чоловічого здоров'я часто оповита бар'єрами, соромом і мовчанням. А медичні терміни в роздруківках здаються якимось вироком.
Це правда, на жаль.
Але якби наше сприйняття таких обстежень докорінно змінилося, якби похід на таке УЗД перестав бути візитом через страх і сором, а став звичайним рутинним інструментом самопізнання?
Звучить як чудова перспектива.
Якби всі ці складні технології, ці кольорові спалахи доплера на екрані сприймалися не як джерело тривоги, а як мова, унікальна мова, якою організм намагається спілкуватися, сигналізуючи про свої потреби ще до того, як виникне справжня криза. Чи не стало б це переосмислення найбільшим проривом у всій культурі чоловічого здоров'я? Це думка, яку варто залишити для роздумів. Досліджуйте, дізнавайтеся більше і, головне, прислухайтеся до себе.